слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоритимемо далі про ситуацію, яка напередодні активно розвивалася у Луцьку, зокрема про захоплення заручників, про їхнє звільнення і про всі нюанси роботи правоохоронних органів. У цей момент ми говоритимемо із Романом Костанком, нардепом від фракції «Голос» та секретарем Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Пане Роман, доброго ранку.
Доброго ранку.
У нашим слухачам ми ставимо таке запитання. Чи треба було президенту виконувати вимогу терориста? Ставимо його і вам.
Ну, на мою думку, звичайно, що рівні президента виконувати такі забаганки терористів не треба було. Да? Ну, по першу чергу, ми повинні почати не з президента. Я знаю, що переговорником в цьому процесі виступав заступник голови Нацполіції. Це теж рівень дуже високий. І, по-перше, по-друге, що цим повинні займатися спеціально підготовлені люди, психологи, є в штаті Служби безпеки і я думаю, що в штаті поліції теж. Тому ми, коли такий рівень виконання вимог в терактах, ми створюємо прецеденти на майбутнє, що сьогодні вони там сказали якийсь фільм подивитися, а завтра будуть висувати більш жорсткі умови, якщо побачать, що президент і виконує забаганки терористів.
Як ви пояснюєте, а чому президент вирішив це зробити?
Ну, я не знаю, можливо, це політично показати, що він ближче до народу та переживає за народ, і для нього там дуже важливо те, щоб виконати вимоги, щоб там зберегти життя людей, але ж ми розуміємо, що там кажуть гарними справами дорогова, да, вистилається, що ми повинні як і в політиці, так і в даному випадку продивлятися і прогнозувати на дальнострокову перспективу, що це може дати в майбутньому. Це може бути різним. Коментуючи цей теракт, ми можемо розуміти, що це може бути як і просто там забаганка якогось там людина, яка має там проблеми там психічні, або це може бути як розвідка терористів, подивитися на дії влади, як вони готові діяти в таких випадках. Тому ми повинні прораховувати на дальнострокову перспективу, і тут потрібно, щоб чітко працювали правоохоронні органи. В даному ж випадку ми бачимо, що я можу прокоментувати як спеціаліст, що я не зрозумів взагалі роботи, тому що все держава під контролем міністр МВС, хоча коли є по закону про боротьбу з тероризмом, коли у нас є захоплення заручників, створюється антитерористичний штаб, вводиться антитерористична операція, керівником у якої є Служба безпеки України, антитерористичний центр при Службі безпеки України, а поліція вже стає приданим підрозділом. Але ми тут бачимо нечітку таку координацію, як на мій погляд. Може, це була якась така, я не знаю, обманний маневр, як кажуть, але я те, що я побачив, що там йдуть переговори, з боку готуються до штурму Альфа, переговорником виступає зам голови поліції. Ну і сам штурм, ви бачили на відео, він теж, на мій погляд, не зовсім скоординований.
Тобто очолювати і координувати цю операцію мала Служба безпеки України, і, зокрема, інформувати людей мав Іван Баканов, а не міністр внутрішніх справ.
Ну, на рахунок інформувати або не інформувати, це вже як вони там домовляться, але все-таки це операція Служби безпеки України, антитерористичний центр створюється згідно закону, і всім керує голова антитерористичного центру або безпосередньо Іван Баканов, який, голова антитерористичного центру. І поліція – це вже приданий підрозділ. Звичайно, що повинна все робити СБУ, все робити повинна бути йти тільки з-під команд Служби безпеки. І переговорники, і в Службі безпеки є спеціальний цілий департамент по боротьбі з тероризмом, який цим займається. Це їх пряма підслідність. Це не поліцейська підслідність. І те, що було написано, я не перевіряв, що поліція відкрила кримінальну справу. Тероризм – це чітка підслідність Служби безпеки. Бо в нас так виходить, що коли там якісь економічні злочини, там Служба безпеки відкривається, побачив в цьому проблеми з національною безпекою або загрози національної безпеці, а коли йде чітка їх підслідність тероризм, по цьому відкривається, поліція. Тоді давайте, може, їх поміняємо там місцями, хай кожен займається тим, чим йому подобається.
Пане Романе, чому, на вашу думку, так відбулося? Це от справді недостатня скоординованість дій між відомствами, чи навмисно заплановано було саме такий розвиток подій?
Я не буду зараз коментувати про навмисне. Я просто не хочу там плітки розповсюджувати навмисно чи не навмисно. Да? Тому ми там пам'ятаємо, що там схожа була картина у нас на мосту в Києві, да, коли там людина теж стояла, теж стріляла там по безпілотникам. Я не знаю навіть, де вона зараз ділася, щось ми там, я не чув, чи суд був, чи не суд був там, да, його взяв там по руки Арсен Аваков. І тут така ж справа, теж людина, наскільки мені сказали люди, що він теж, в нього є там деякі психічні вади, і що мені сказали, що скоріш всього, що хтось скористався цими вадами, і цю людину просто от ввели в це дійство. Але, опять же, це зі слів, я не знаю, як хай слідство розбирається, що там є насамперед, чи він діяв сам, чи це була група, чи це була змова, чи це була розвідка, чи це була перевірка наших правоохоронних органів, зможуть вони працювати нормально, чи не зможуть, чи як вони будуть на це відповідати. Але від цього може дуже багато помінятися. Від того, що, наприклад, поліція попросить та Служба безпеки собі більших повноважень, від того, що дивіться, от у нас теракти. І закінчуючи тим, що я не знаю, що це може бути прецедентом в подальшому, бачачи, що наша влада виконує такі елементарні там забаганки терористів, попросити чогось більшого. Цього ми не повинні допустити, і тут повинна все-таки включатися СБУ всі свої сили і засоби для того, щоб цього не повторялося. Потрібно працювати на випередження. Ось от основна задача, не кримінальні справи штампувати, а працювати на випередження. І щодо того, як вони це задумали робити, ми повинні це виявляти.
А з вашими колегами з Комітету національної безпеки, оборони та розвідки, ви, можливо, обмінювалися думками, інформацією щодо цього випадку?
Ні, не обмінювалися.
А ваші джерела, от на які ви посилалися, говорячи, можливо, що не хочете розповсюджувати чутки, однак натякнули на те, що, можливо, йдеться про що? Про перевірку? Це могла бути просто перевірка правоохоронних органів?
Та ви знаєте, я вам скажу, як офіцер Служби безпеки в минулому, в принципі, то це може бути все, що завгодно. От ми зараз там не будемо ситуацію прогнозувати, але це може бути від реального теракту, від реальної перевірки до спецоперації Служби безпеки України. Це не Служби безпеки, а правоохоронних органів, не конкретно. Тобто це може все бути. Тому, мені здається, тут потрібно, щоб правоохоронні органи в цьому розбиралися, да, і... Я не знаю, і при цьому був якісний громадський контроль, тому що і ми подивимося, які будуть після цього наслідки цього всього. Да? Це буде видно, якщо там поліція захоче собі набрати більше повноважень. Ми знаємо, що там був прийнятий закон нещодавно для того, щоб вони вже мають право там зупиняти там водіїв вже безпідставно, там без і перевіряти без. Без причини, так сказати, да, якщо до цього там повинна була причина, зараз ми без причини можуть поліція це робити. Тому якщо будемо бачити, що будуть натягувати повноваження, будемо дивитися, які будемо, звісно, на це реагувати. Тому що я вважаю, що тих повноважень, які зараз є в законі про поліцію, в законі про службу безпеки, в закону про боротьбу з тероризмом, їх достатньо. Тут вже питання в персоналях, тут питання про в реформі Служби безпеки, в реформі Нацполіції, тому що їх треба фокусувати конкретно на роботі, а не на тому, що вони хочуть набрати більше повноважень для того, щоб там одним щелчком пальця, там, я не знаю, всіх поставити там на прослуховування або всіх під нагляд для того, щоб сидіти в кабінетах, нічого не робити, просто на це все дивитися, і інформація сама до них припливала.
Які і от якщо розібрати цей теракт, а це кваліфікували саме як теракт, по таким деталям, от які моменти у вас викликають найбільші запитання?
По-перше, що такий рівень переговорника був дуже високий. Тобто для цього є, ще раз, спеціальні люди, є інститут, є Служба безпеки, в якій є свій інститут, де готують безпосередньо людей для переговорів таких. Це люди-психологи спеціально є в Штатах, в кожному управлінні Служби безпеки, в центральному управлінні Служби безпеки є переговорники, які готують спеціально, вони мають дипломи, вони мають атестати конкретно в цьому напрямку. Чому їх не використовували, як то, що написано в засобах масової інформації, що я цього не знаю, тому що кожен, що високий рівень таке, чи хтось хотів показати, що він краще вміє, тоді навіщо нам весь цей інститут, хай вони йдуть і справи розслідують, я не знаю. Тут багато запитань до цього. То потім сам штурм, ви бачили на відео, що що спочатку там поліція прийшла, забрала порушника, да, терориста, так скажемо.
Так, а вже потім під'їхало БТР?
А вже потім під'їхали взрив і все це. Ну, я знаю, що є там по інструкціям того, що якщо терориста вводять, тут питань немає, що взагалі потрібно все-таки перевірити. І у нас таке було, що ми все-таки розуміємо, що в автобусі може бути ще хтось, який буде там маскуватись, наприклад, під заручники або ще хтось. Це все перевіряється, і всі по інструкції, всі заручники сприймаються в першу чергу як терористи. Не в плані, що всіх потрібно там вбивати, але перевірити потрібно кожного, хто знаходиться в автобусі, тому що були випадки, коли вони просто маскувались. Але сам
так, але ну так можна пояснити прибуття. Так можна пояснити прибуття спецпризначенців вже після того, як затримали терориста. А як можна пояснити вибух світлошумової гранати вже теж по факту після затримання?
Ну, дивіться, я так розумію, що була нескоординована дія, все ж таки. І взагалі, коли йде там штурм по всім кінцям, йде відвлікаючий маневр. Можливо, штурм збирався бути, я так думаю, ну я впевнений, що можливо так було, штурм збирали штурмувати його, але потім поліція забрала його, але по рації, як завжди, безкоординованості, ніхто не дав відміну і пішов. А при кожному штурмі йде відвлікаючий момент, це, як правило, вибух. От цей вибух вам і прогримів би, тому що команда, мабуть, людина, яка за це відповідала, ніхто не дав. Я тільки так можу це пояснити, тому що все інше пояснює, це просто безглуздо, навіщо він був там взагалі.
А наскільки в таких ситуаціях взагалі штурм вдала ідея? І наскільки він часто використовується? Чи треба спершу почати виконувати умови терориста для того, аби його заспокоїти?
Це тут залежить від політики взагалі. Ви знаєте, що там в Ізраїлі ніколи не з ким договорюється, одразу поставили крапку, що якщо ви захоплюєте наших людей, людям сказали, вибачте, ви люди, які опинилися не в цій ситуації, не в той час, і ми не будемо здійснювати претендентів по виконанню цих, по виконанню їх забаганок. В інших країнах там до кінця розмовляють. Тут я не можу коментувати, тому що це потрібно бути, щоб позиція переговорника. Переговорник чітко фіксує позицію та психічний стан, готовність до дії самого терориста, і потім на основі цього приймаються будь-які рішення.
Якщо тобто бачать, в Україні немає якоїсь чіткої політики, як
немає,
діяти в таких історіях?
Немає. У нас чіткої, я так розумію, що ну, у нас є політика, ми діємо по ситуації. Таких ситуацій не було у нас. Ну, реально не було. Там, я пам'ятаю, були там ситуації захоплення заручників, у нас практично ситуації не було. Це, в принципі, одна із перших. Я не пам'ятаю, щоб щось серйозне такого плану було там за мої там 10 років, 12 років служби у спецпідрозділі. Були до мене 2005-му, але там були чіткі штурми без захоплення заручників, де були там або організована злочинність, або терористи, і там були штурми з ним і відпрацювання. Але це називаємо так класичний спосіб, коли терористи захоплюють там автобус, об'єкт, ну там транспортний засіб, об'єкт, де конкретно з якимись вимогами, ну це отак класичний такий, знаєте, спосіб, то я їх не пам'ятаю під час своєї служби.
А враховуючи те, що от після цього звільнення, ну, ніхто не загинув, можливо, тоді дії Зеленського були і правильні?
Ну, і ще раз хочу повернутися до того, в даний момент того, що так сталося, всі залишились живі і все добре, він вийшов, здався, там підняв руки, то можна їх кваліфікувати як правильні. Але ж ми повинні також, як і з Донбасом, як і в поліції, прогнозувати на дальньострокову перспективу. Ми ще повинні подивитися, що було, що буде з ним дальніше. Ще завтра його на умовне випустять там, або скажуть, що він психічно хворий, на цьому все залишиться, закінчиться. Ми повинні розуміти, до чого ми відкриваємо прецеденти, якщо президент на своєму рівні, маючи спецслужбу, маючи МВС, да, в такому штаті, а потім вимушений в кінці давати, розказувати всім, який фільм подивитися, то тоді йому потрібно щось робити тими спецслужбами, якщо вони доводять до того, що президент сам вмішується в їх роботу і допомагає звільняти заручників. Ну, як на мене, тут десь хтось недопрацював.
От, враховуючи те, що все ж таки перемовинами мають займатися спеціально навчені люди, наскільки могло розхитати ситуацію якраз те, що із терористом могли говорити журналісти, говорили поліцейські, говорив сам президент, зрештою?
Ну, на рахунок розхитати, не розхитати, бачите, все вийшло добре, що ніхто не постраждав. І зараз навіть побідітелі не судять, тому тут питання таке. Якби щось сталося, тоді б, можливо, питання задавали. І я думаю, що тут питання тільки в професійності, що кожен повинен займатися своїми справами. Там президент зовнішню політику там, і своїми прямими обов'язками. Міністр внутрішніх справ повинен і Служба безпеки повинні попереджувати такі заходи. А тут получився провал, що президента вимусили спілкуватись напряму з терористом. Ну і ще раз кажу, що це не той рівень, коли президент повинен спілкуватися, і це повинні були попередити спеціальні служби, і або вже під час цього терористи повинні розуміти, що з ними не буде руководство нашої держави розмовляти. Будуть з ними розмовляти, якщо вони взяли в руки зброю і захоплюють наших громадян, то з ними таким ж язиком, якщо вони не підуть на переговори, будуть розмовляти наші спеціальні служби або правоохоронні органи.
Пане Роман, якщо можна коротко, от чим небезпечна ситуація, коли один силовий орган МВС в даному випадку виконує ті повноваження, виконує ті обов'язки, які мав би виконувати інший орган, Служба безпеки України. Чим небезпечна ця ситуація?
Ну, дивіться, я не буду казати про дану ситуацію. Можливо, вони координувались там, да, то, що я бачив вверху, може, це було скоординовано з керівником антитерористичного центру, але виглядало, що все розказував і все інформував міністр внутрішніх справ, працювали люди з міністерства, то небезпечно за тим, що у нас є закон, який чітко написаний, як повинні проходити такі антитерористичні операції. Вони чітко прописані по досвіду всіх там європейських країн, які мали цю справу. Тому ми повинні діяти по закону. І вже не раз такі антитерористичні операції проводились. Навчання проводяться тільки по цій схемі. Бо в нас так часто буває, коли ми на навчаннях і взагалі теоретично всі все знаємо, розказуємо, а коли починається щось і десь можна хайпонути, кожен починає тягнути на себе там простирадла починає показувати, що ось я краще, і дайте мені ще трохи часу.
Також вчора були повідомлення про мінування у Києві, і вже надвечір після 9-ї години Нацполіція повідомила, що в низці областей України Національна поліція посилить контроль за безпекою. По-перше, чому так вибірково, бо посилять контроль за безпекою лише в 7 областях України, і наскільки це логічна реакція Нацполіції, на вашу думку?
Ну, це логічна реакція, тому що, ну, поліція, знаєте, у нас завжди так, коли щось станеться, всі починають посилювати контроль різко. До цього ніхто нічого не посилює, потім що сталося, почали посилюватись. Ну, а що вони скажуть, що ми нічого тепер робити далі не будемо ждати, поки хтось... Ну, тут же питання, будуть вони дійсно посилювати або не будуть посилювати, для чого це їм потрібно. І, ну, я вважаю, ну, правильно, хай посилюють, але ж в тих повноваженнях, які вони мають, ну, посилюють, там, я не знаю, більше патрулів виставляють, слідкують, там, я не знаю, зондують на Фейсбук, заклики, там якісь там організовані злочинні групування, там напрямки спецслужб чи фокусування на наших, там зараз дуже багато спецслужб іноземних працюють через кримінальні структури наші. Тому тут потрібно контролювати, і не то, що там може навіть патрулів більше викинути на вулицю, а чітко в оперативному плані це все взяти на контроль.
Ну, поліція повідомляла, що вони будуть перевіряти документи підозрілих осіб та проводити поверхневий огляд, перевірка з метою виявлення вибухових пристроїв. Наскільки це не порушує права людей?
Ну, тут потрібно дивитися, якщо вони мають право проводити поверхневий огляд і перевіряти документи. Тому я думаю, що якщо є на це закон, то це не порушує. Просто до цього це підводить, я ще раз кажу, на довгострокову перспективу. Можливо, завтра ми побачимо зареєстрований закон у Верховній Раді, який буде там по закону надавати більших повноважень, вплоть до того, що, я не знаю, там людину, яку ідею йдуть, її можуть там безпідставно затримати, привезти в відділок, і там, я не знаю, 72 години вона може там просидіти, поки не виясне, терорист вона або не терорист, да.
Дякую вам за цю розмову. Роман Костенко, народний депутат фракції «Голос», був з нами на зв'язку. Він секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.